Να σας μεταφέρω και το σχόλιο διαπρεπούς νομικού με τον οποίο μίλησα πριν από λίγο και ο οποίος μου είπε ότι έχει ένα πρόσθετο θετικό, ένα πρόσθετο πλεονέκτημα το γεγονός ότι η υπόθεση πηγαίνει απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο, ότι αν το δικαστικό συμβούλιο κρίνει ότι πρέπει για παράδειγμα να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες από πλημελήματα σε κακουργήματα ή αν κρίνει ότι πρέπει να ασκηθούν διώξεις και εναντίον άλλων πολιτικών προσώπων. Η υπόθεση πρέπει αναγκαστικά να πάει πάλι στη Βουλή, αλλά τότε η Βουλή δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Δεν θα μπορεί, από τη στιγμή που η ίδια παραπέμπει στο Δικαστικό Συμβούλιο την υπόθεση, να πει όχι στην αναβάθμιση των κατηγοριών ή στις νέες διώξεις, πράγμα που με σχετική ευκολία θα γινόταν στην πρώην Ακριτική Επιτροπή, αν η πλειοψηφία το αποφάσιζε. Επίσης, επειδή πολλοί ρωτάτε για την αποσβεστική προθεσμία, την κοινώς λεγόμενη παραγραφή που προβλέπεται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, επειδή άκουσα τον Ευάγγελο Βενιζέλο να το λέει, ρώτησα αρκετούς συνταγματολόγους και καθηγητές από τα πανεπιστήμια της χώρας. Όλοι μου λένε ότι από τη στιγμή που έχει καταργηθεί η αποσβεστική προθεσμία στην αναθεώρηση του συντάγματος, είναι αυτονόητο ότι υπερισχύει το Σύνταγμα. Κανένας νόμος δεν μπορεί να ισχύσει κόντρα στην πρόβλεψη του συνταγματικού νομοθέτη, κόντρα στο Σύνταγμα της χώρας. Και επομένως δεν ισχύει το περί παραγραφής, το περί αποσβεστικής προθεσμίας, καθώς από το Σύνταγμα πλέον προβλέπεται ότι η παραγραφή γίνεται όπως για όλους τους πολίτες, έτσι και για τους υπουργούς. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής. Γύρω στις 11 παρατέταρτο θα έχουμε τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, γιατί έχουμε και άλλη μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έγινε χθες. Μιλώ για την συνομιλία, την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Πούτιν και εκεί φαίνεται κάτι να αλλάζει. Μια μισή ώρα μιλούσαν οι δύο ηγέτες, κάτι φαίνεται να αλλάζει, αξίζει να διερευνήσουμε το τι είναι αυτό που αλλάζει και θα μας βοηθήσει ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος σε περίπου 10 λεπτά. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο επίσης πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Βασίλης Κόκαλης, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και βουλευτής του κόμματος, και στη συνέχεια Νίκη Κεραμέως, υπουργός εργασίας. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Απευθείας στη δικαιοσύνη, χωρίς προανακριτική, ο Τριαντόπουλος είναι ο τίτλος της καθημερινής, τα νέα δεδομένα μετά το σχετικό αίτημα του τέος υφυπουργού. Τον Απρίλιο οι νέες έρευνες για το καλώδιο, ανεξάρτητα από τη στάση της Άγκυρας, γράφει η καθημερινή και λέει ότι είναι η λυμένη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Και τα 59 μεταπτυχιακά με κορυφαία πανεπιστήμια, συνεργασία με ελληνικά ΑΕΗ με κριτήριο την καινοτομία. Ακόμη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για μερική εκεχηρία στην Ουκρανία. Ο ριζοσπάστης, νέα αποτρόπαια εγκλήματα στη Γάζα εν μέσω εκεχηρίας. Πέφτουν οι μάσκες του κράτους δολοφόνου και των συμμάχων του. Έγκλημα στα Τέμπη μεθοδεύουν, λέει ο ριζοσπάστης, τον τερματισμό της προανακριτικής πριν καν ξεκινήσει. Την απευθείας παραπομπή του στη δικαιοσύνη ζήτησε ο Τριαντόπουλος. Άλλο ένα επεισόδιο στην επιχείρηση συγκάλυψης, καταγγέλνουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, μέλη της προανακριτικής. Η κόντρα έχει τίτλο «Ανταρσία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για τον υφυπουργό Τσάφο». 15 βουλευτές είχαν ετοιμάσει επερώτηση για τα κατορθώματά του. Την παρέτησή του μετά και τις νέες αποκαλύψεις απαιτεί σύσσωμη αντιπολίτευση. Ακόμη από την κόντρα διαβάζω «Δημοσκόπηση σοκ, οργή και αγανάκτηση για την κυβέρνηση από το 86% του κόσμου και...» Μαχαίρι στα είδη διατροφής, γράφει η κόντρα, ο μισθός δεν φτάνει για 6 στους 10 εργαζομένους. Τι είπε στον Τραμπ, ναι του Πούτιν στην εκεχηρία, αλλά να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Back, Τα νέα προανακριτική ξαφνικός θάνατος. Μια κίνηση πολύ στόχη που αποσκοπεί το ευνηδιαστικό αίτημα Τριαντόπουλου να παραπεμφθεί απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει την κίνηση γενναία και επανέρχεται στην αναθεώρηση του άρθρου 86. Επιμένει ότι η Βουλή δεν μπορεί να είναι ανακριτής. Υπό ποιες προϋποθέσεις το Συμβούλιο μπορεί να διευρύνει τις κατηγορίες και να προσθέσει κατηγορουμένους. Η αντιπολίτευση μιλάει για συγκάλυψη και κατηγορεί προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμη, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, διαβάζω στα νέα, οι νέοι μισθοί κατά 5 έως 6% αναμένεται να αυξηθεί από την 1η Απριλίου του 2025 ο κατώτατος μισθός. Πόσο θα διαμορφωθεί ονομαστικά, ανακλιμάκιο και κατηγορία, πόσο θα επηρεαστούν οι τριετίες και τα επιδόματα. Είναι ένα από τα θέματα, η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι νέοι μισθοί, που θα συζητήσουμε με την Υπουργό Εργασίας εκεί γύρω στις 12 παρά 20. Η απογευματινή, το πρώτο μεγάλο βήμα για ειρήνη στην Ουκρανία. Δίωρη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Πούτιν. Τερματισμός των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα και σύσφιξη των διμερών σχέσεων. Κλειδώνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, γράφει η απογευματινή, για 8 Απριλίου στην Άγκυρα. Ακόμη, αμετανόητη έως το τέλος η μύδια της Πάτρας. Τρεις φορές ισόβια στη Ρούλα Πισπυρίγκου για τις δολοφονίες της Τζορτζίνας, της Μαλένας και της Ήριδας. Χρήστος Τριαντόπουλος, ζητώ να κριθώ απευθείας από τη δικαιοσύνη. Αυτά από την απογευματινή. Η Δημοκρατία, νέα στοιχεία φωτιά για το ρόλο του τσάφου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σκοτεινός λομπίστας, γράφει η Δημοκρατία, με αργομιστία στη ΔΕΠΑ. Είπε ψέματα ότι δεν είχε εργασιακή σχέση με την Ελλάδα την περίοδο των ανθεληνικών αναρτήσεών του. Πόσα χρήματα λάμβανε από τη δημόσια επιχείρηση αερίου και για ποιες υπηρεσίες, ρωτάει η Δημοκρατία. Υπήρξε γρανάζι, γράφει η εφημερίδα, ενός δολοπλόκου συστήματος που ήθελε να ελέγξει τα ενεργειακά από την Κύπρο έως την Ουκρανία. Καθόλου τυχαίες οι αναφορές του στη διχοτομημένη Μεγαλόνησο. Οι στενές σχέσεις του με τον υφυπουργό του Biden, Άμος Χοκστάιν, που έβαλε τα φόπλακα στον East Med, και οι κοινές τους εκδηλώσεις με χρηματοδότηση του Σόρος, του Ιδρύματος Gates και του Ανδρέα Δρακόπουλου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω πρώτο βήμα για την ειρήνη, καταρχήν συμφωνία Πούτιν-Τραμπ. Απίστευτο φιάσκο, έσκαψαν 186 μέτρα του μετρό με λάθος προδιαγραφές. Διαλυμένα τα πάντα στη χώρα, αλλά λουμ ανικανότητας για τη διάνοιξη σύραγγα στην Κατεχάκη, λέει η Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος, τελευταία ευκαιρία για επιδότηση ανακαίνησης, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Ακόμη, απευθείας παραπομπή στο φυσικό δικαστή, το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου προς την προανακριτική. Αλλάζουν άμεσα οι προθεσμίες για την παραγραφή αδικημάτων στο νόμο περί ευθύνης υπουργών με παρέμβαση Μητσοτάκη. Κραυγές και βέρτιγκο στην αντιπολίτευση. Με διαδικασίες εξπρές, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, θα τρέξουν τα έργα στο σιδηρόδρομο και θετικό κλίμα Τραμπ-Πούτιν για Ουκρανία. Η εστία αναστέλουν το άρθρο 86 του Συντάγματος για να μην πάει προανακριτική το Μαξίμου. Καταπατούν με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα τον καταστατικό χάρτη της χώρας και το νόμο περί ευθύνης υπουργών για να παραπέμψουν απευθείας στον Άριο Πάγο τον κύριο Τριαντόπουλο. Αυτό που αρνήθηκαν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Κοβέση το δέχονται για τον υφυπουργό τους. Βενιζέλος, ανοιχτή η Βουλή μέχρι τον Οκτώβριο. Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτικό πραξικόπημα μετεπένων. Το Μαξίμου μπαζώνει την προανακριτική μέσω του Τρίκ Τριαντόπουλου. Συγκάλυψη καταγγέλει η αντιπολίτευση σε υψηλούς τόνους. Κυβέρνηση φτιάχνουν οι παρετηθέντες. 15 κυβερνητικά στελέχη έχουν υποχρεωθεί σε αποχώρηση από το 2019, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Σφίγγει ο κλοιός για τον Νίκο Τσάφο. Τον επικρίνουν και γαλάζιοι βουλευτές, την παρέτησή του ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρέμβαση με νόημα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ακολουθεί και άλλη δίωξη κατά υπουργού εκτιμά και υπογραμμίζει τον κίνδυνο παραγραφής. Και λωρίδα της Γάζας, σφαγή αθώων για να επιβιώσει ο Νετανιάχου, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Το μανιφέστο γκρεμίζεται το αφήγημα της συγκάλυψης. Πολιτική ευθυξία, ο Τριαντόπουλος ζητεί την παραπομπή του απευθείας στη δικαιοσύνη. Τέλος στα fake news της τοξικής αντιπολίτευσης. Μητσοτάκης, γενναίο βήμα που δεν έχει σύγχρονο προηγούμενο, η πρωτοβουλία Τριαντόπουλου. Θα συμφωνήσουν τα κόμματα ή θα κρυφτούν πάλι πίσω από τεχνάσματα, ρωτά το μανιφέστο. Και η επιστροφή του Ολετήρα βγάζει και γλώσσα ο Τσίπρας. Γκέστ εμφάνιση από το μαυρογιαλούρο πολιτικό που έριξε τη χώρα στα βράχια και το κόμμα του στην ανυποληψία, γράφει το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Η political relance Μητσοτάκη, τέρμα η δίθεν κυβερνητική συγκάλυψη. Γενναία κίνηση Τριαντόπουλου, θέλω να πάω στο φυσικό δικαστή μου. Πρώτων ευθυνών της η αντιπολίτευση. Η ελεύθερη ώρα, το βασίλειο της Μάνης. Τι είπαν ο διάδοχος Παύλος με το σπαρτιά της Στίγκα. Η αποθέωση του πρίγκιπα στην καστροπολιτεία της Αρεόπολης και το κυνηγητό του Δημάρχου Ανδρεάκου δείχνει το δρόμο για όσα έρχονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και η ναυτεμπορική ζημιά 9-3 στη Wall Street. Σε 3 εβδομάδες οι επενδυτές έχασαν την εμπιστοσύνη τους. Στρέφονται σε χρυσό και ομόλογα. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Να υπενθυμίσω ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται με ένα συλλεκτικό βιβλίο που δεν πρέπει να χάσει κανείς, που πρέπει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ένα βιβλίο που επιμελήθηκαν έγκριτοι ιστορικοί ερευνητές. 1821, η Επανάσταση των Ελλήνων. Αυτή την Κυριακή, 23 Μαρτίου, δύο μέρες πριν από την Εθνική Επέτειο, η Real News φιλοξενεί αυτό το συλλεκτικό, αυτό το πολύ σημαντικό ιστορικό βιβλίο. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά μυθιστορήματα από τη βιβλιοθήκη της Real. Δύο βιβλία λοιπόν την Κυριακή. Ακόμη τα πολυκαταστήματα Factory Outlet προσφέρουν 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορές άνω των 60, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πολύ γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, και να ζητήσουμε τα φώτα του για δύο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με τα συμβαίνοντα στη γειτονική Τουρκία, με την σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, του Εκρέμογλου και άλλων 106 συνεργατών του, στελεχών του Δήμου, της Μητροπολιτικής Διοίκησης Κωνσταντινούπολης. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό είναι μια κίνηση η οποία θα βαρύνει σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των Ευρωπαίων για τη συνεργασία τους με την Τουρκία, την πάσης φύσεως συνεργασία τους, ιδίως γιατί το τελευταίο διάστημα ακούμε συζητήσεις για συμμετοχή της Τουρκίας στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Με ακούτε?
Σας ακούμε.
Ναι. Θα παίξει το ρόλο του, οπωσδήποτε. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν δείξει στην Ευρώπη ή στην Αμερική ιδιαίτερες ευαισθησίες σε τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι και ο κ. Σιμάμογλου στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχες
δυσκολίες. Κύριε Δεσποτόπουλε, εδώ αφαίρεσαν από τον Εκρέμη Σιμάμογλου το πτυχίο του, για να μην μπορεί να είναι υποψήφιος
ακριβώς,
πρόεδρος. Μιλάμε για δημοκρατία στο γύψο.
Βεβαίως. Και επίσης να θυμηθούμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Τουρκία. Ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, το 1998, αν θυμάμαι καλά, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από δήμαρχος. Στην ουσία εξέπεσε του αξιωματός του. Το 99 οδηγήθηκε στη φυλακή για ένα πείμα που είχε δημοσιοποιήσει ότι τέλος πάντων παρακινούσε το μίσος. Δυστυχώς, σχεδόν 30 χρόνια μετά, βλέπουμε ότι η ποιότητα της δημοκρατίας στην Τουρκία δεν είναι απλά ίδια, είναι και χειρότερη. Δηλαδή, ο κ. Σιμάμογλου αυτή τη στιγμή, με το που ανακοίνωσε ότι θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος, αμέσως βρέθηκε πρόβα με το πτυχίο του, μία παράμετρος για να είναι υποψήφιος, βρέθηκε εμπλεκόμενος σε ένα οικονομικό σκάνδαλο, δεύτερη παράμετρος να είναι υποψήφιος, να απαγορευτεί, και έχει ήδη μία εκκρεμότητα για διάφορες πορείες που πανηγίνει στο περίφημο πάρκο Γκεζί πριν κάποια χρόνια, που και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να τα αφαιρεθούν τα πολιτικά δικαιώματα. Και εάν δούμε την ευρύτερη εικόνα, έχουμε φυλακίσεις δημοσιογράφων, κάθε τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάβουν να λειτουργούν. Προφανώς
η Ευρώπη δεν τα, τα βλέπει αυτά, ή έχουν τόσο πολύ υποχωρήσει με αυτήν την ακροδεξιά στροφή που βλέπουμε σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες το τελευταίο διάστημα, οι ευρωπαϊκές αξίες του διαφωτισμού.
Δυστυχώς ο διαφωτισμός, φοβάμαι, έχει φύγει, είναι κέραιο το έτοιμο, έχει φύγει καιρό από την Ευρώπη. Βλέπετε για παράδειγμα ότι δείτε προχθές, πριν γίνει το θέμα αυτό με τον κ. Μαμούλου, συζητούσαν οι Βρετανοί, η οποία είναι η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ευρώπης και πιέζουν να ενταχθεί και η Τουρκία σε αυτήν. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό, δηλαδή να συζητάμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και να έχουμε δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη και τους Γερμανούς και να λένε ότι σε αυτή την αρχιτεκτονική ασφαλεία, στη νέα, την ευρωπαϊκή για την ασφάλεια της Ευρώπης, να συμπεριλαμβάνουμε την Τουρκία. Δυστυχώς έχει φανεί ότι δεν, ο διαφωτισμός έχει πάει περίπατο, οι διακρατικές σχέσεις είναι αυτές σήμερα που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και βλέπουμε ότι δυστυχώς έθνη που δεν έπρεπε να το κάνουν και κυβερνήσεις, κυρίως να είμαι σωστό στην έκφραση, δεν να το κάνουν, κλείνουν τα μάτια τους.
Επομένως, από αυτά που μου λέτε, εικάζω ότι δεν θα παίξει και μεγάλο ρόλο στην
φοβάμαι
εικόνα
πως,
της Τουρκίας αυτό που συνέβη.
Ναι. Φοβάμαι, όχι, θα παίξει κάποιο ρόλο στην εικόνα, αλλά δεν είναι κάτι τόσο καταλυτικό το οποίο θα εμποδίσει στις δυνάμεις που θέλουν την Τουρκία κοντά στην Ευρώπη να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο αυτό. Διότι δεν άλλαξε κάτι στην Τουρκία. Τα ξέραμε αυτά.
Ναι, αλλά ξέρετε, τώρα ξαφνικά το τελευταίο διάστημα αγάπησε τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία, ώστε να συζητούμε τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Βεβαίως, και ξεκίνησε η κουβέντα αυτή λόγω της αποχώρησης των Αμερικανών από την άμυνα ή τη διαφαινόμενη αποχώρηση από τη μία, και από την άλλη έχουμε και την ευθύνη μας εμείς. Παράδειγμα, η Τουρκία τα τελευταία 7-8 χρόνια δεκαπλασίασε τη δυναμική της αμυντική παραγωγή. Παράγει το 70% των όπλων της. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να παράξουμε μια βίδα. Αυτά θα πρέπει να τα λέμε. Θα πρέπει και εμείς, αν έχουμε αξιώσεις στην άμυνα της Ευρώπης, να παίξουμε και το ρόλο που πρέπει να παίξουμε, να φτιάξουμε και τα του οίκου μας.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Δηλαδή δεν έχουμε επιχειρήματα πολλές φορές σε πρακτικά πεδία, διότι στη γεωπολιτική και στο διεθνές δίκαιο είναι σαν να φωνάζουμε έναν τρομοκράτη να μας λύσει θέματα τρομοκρατίας. Έτσι. Είναι αστείο να μιλάμε για ασφάλεια ευρωπαϊκή και την Τουρκία να συμμετέχει. Απ' την άλλη όμως έχει αμυντικά γιγαντωθεί τη στιγμή που εμείς απλά συνεχίζουμε και αγοράζουμε αντί να παράγουμε.
Τώρα έρχομαι και στο χθεσινό τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν και τα μέχρι στιγμής διαφαινόμενα αποτελέσματά του. Να έχουμε ένα σύντομο σχόλιο σας. Τι βλέπετε να ξημερώνει εκεί?
Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ κατάλαβε ότι το να πετύχει ειρήνη σε τέτοιο πόλεμο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αφαίρεσε όπλα διπλωματικά από τον κύριο Ζελένσκι για να το πιέσει, με αποτέλεσμα τώρα η Ρωσία να μην έχει κανένα λόγο να προχωρήσει.
Δεν βιάζεται, δεν βιάζεται.
Όχι, δεν βιάζεται καθόλου. Εγώ νομίζω ότι προχωράει πέρα του αρχικού σχεδιασμού του σε κατάκτηση εδαφών, προκειμένου την επόμενη μέρα να έχει αντίβαρα. Να πει να αποχωρώ από εδώ, σαν ένδειξη καλή κίνηση η Ρωσία. Και το ότι δεν θα χτυπήσω υποδομές, υπόσχεση αυτή του κυρίου Πούτιν, ενεργειακές, είναι μόνο για το Θεαθήνε. Δεν υπάρχουν ενεργειακές υποδομές σπουδαίες στις περιοχές που τέλος πάντων θα προελάβει τώρα. Είπε απλά κάτι προκειμένου ενδεχομένου να έχει να πει ο κύριος Τραμπ κάτι για το τηλεφώνημα αυτό. Νομίζω ότι είμαστε εκεί που ήμασταν και πριν από το τηλεφώνημα. Μην σας πω σε χειρότερη θέση, διότι αποδείχτηκε η σκληρή στάση Ρωσίας, η οποία δεν έχει και λόγο να κάνει πίσω σε συγκεκριμένη στιγμή.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα και στη φίλη, την Κατερίνα Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την Πάτμο. Γιατί περίμενε 2 χρόνια ο κύριος Τριαντόπουλος για να πάει στο φυσικό του δικαστή, μου γράφει η Κατερίνα. Κατερίνα μου, τώρα κατηγορήθηκε, δεν υπήρχε κατηγορία για αυτόν πριν. Πρέπει να είσαι κατηγορούμενος για να πας στο φυσικό δικαστή. Τώρα πήγε το πόρισμα από την δικαιοσύνη στη Βουλή, στην Προανακριτική Επιτροπή, και ζητείται η έγκριση της Βουλής για να ασκηθεί δίωξη στον κύριο Τριαντόπουλο. Πώς να πήγαινε μόνος του πριν και να έλεγε κατηγορήστε με. Καλημέρα αγαπητέ Κώστα, αν εσύ εκτιμάς ότι είναι καλύτερο να κριθεί η υπόθεση όχι από τους αρεοπαγίτες και τους συμβούλους επικρατείας που θα οριστούν με κλήρωση, αλλά από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην προανακριτική, εγώ δεν έχω την ίδια εκτίμηση. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας στην προανακριτική επιτροπή θα φερθεί καλύτερα στον κύριο Τριαντόπουλο από ότι οι αρεοπαγίτες που θα προκύψουν από κλήρωση. Αυτό θεωρώ. Τώρα για τον τρόπο εκλογής των δικαστών του Αρείου Πάγου και λοιπά είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, αυτούς έχουμε τώρα όμως. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που γίνεται εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Υπάρχει εκεί θέμα, πράγματι. Μαζί μας φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Φύνθεσης. Και ο διαμεσολαβητής της Φύνθεσης αναλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του στεγαστικού δανείου. Παρουσιάζει όλα τα προσφερόμενα στεγαστικά προϊόντα των τραπεζών με τους όρους χορήγησης και ενημερώνει με απλό και κατανοητό τρόπο. Εξηγεί δυσνόητους όρους. Το σημαντικότερο είναι ότι εξασφαλίζει άμεσα οικονομική προέγκριση ώστε να γνωρίζει το ποσό του δανείου και τη δόση που μπορεί να υποστηρίξει ο ενδιαφερόμενος. Περισσότερα στο finthesis.gr. finthesis.gr. Αγαπητέ Σταμάτη, θα θέσω και σε σένα το ερώτημα που έθεσα πριν στον κύριο Δημητρακόπουλο. Ποια είναι η χειρότερη για τον κύριο Τριαντόπουλο και την κυβερνητική πλειοψηφία εξέλιξη που θα μπορούσε να προκύψει από την προανακριτική? Το να τον στείλουν στο δικαστικό συμβούλιο. Πάει μόνος του. Πάει μόνος του. Στο δικαστικό συμβούλιο που θα πήγαινε με την απόφαση της προανακριτικής μετά από 2-3 μήνες. Με τον ίδιο τρόπο δεν θα επιλέγονταν οι δικαστές που μετέχουν με κλήρωση. Επομένως, με το ερώτημά σου, δεν καταλαβαίνω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.